Drama este că toate aceste idei care cândva au apărut în mintea ghidușa artiștilor, a început astăzi, au început să fie puse în viață de către oamenii care n-au nicio treabă cu arta și cu pictura. Trebuie să știți că artiștii au întotdeauna suficient umor ca una să spună și alta să facă. Pentru că dacă vine unuia o idee trăsnită și o scrie într-o poezie sau face o scenă de teatru, el liniștit să poate merge acasă și va de treaba lui. Ca și Cioran, care a scris toată viața despre sinucidere, dar până la urmă o amânat-o. A fost neserios din punctul ăsta de vedere. Nu pentru că aș susțin eu sinuciderea, dar că dacă tot atâta o spui că e cea mai bună, păi fă ce spui că e mai bun. Păi o recomand doar altora. Așa că, dar, nu mă îndoiesc că sunt suficienți tineri care după ce au citit Camus sau Cioran sau alții, o sfârșit-o cum o sfârșit-o. Ce credeți? De unde e? Băiatul ăsta de la Nirvana, cel de la Dors care s-a sinucis, păi de unde își trag urmările? Reprezintă, sunt exemplare ale societății pe care o trăim, societate formată pe o mentalitate de viață, o mentalitate de artiști, pentru că, iertați-mă, Baudelaire își vopsea el părul verde, dar cine s-a gândit vreodată că oameni normali o să cumpere pantaloni rupți, să dea o grămadă de bani pe ei? Nu mă înțelegeți? Acum, râdem, dar cine a gândit vreodată treaba asta? Sau cine ar fi gândit vreodată să-și murdărească singur mașina cu pete de cerneală? Nu? Colorează, o fac în fel și fel. Sau cine și-ar fi tras haine de clov cu bulinuțe mari atâta cât pumnul? Femei normale la 20 de ani frumoase apar în pijamale. Acum, înțelegeți? Și merg și așa de cochete le pare că dacă ar fi fost asta, treaba asta 15 ani în urmă, când n-ar fi ieșit nici să o vadă nici vecinul când iese la o țigară la balcon, pentru că a văzut-o în pijama. Azi merge așa cochetă pe mijlocul orașului, sigur că are pantofi frumoși de lux, dar trage și o pijama care se atragă atenție. Și e un lucru, o treabă serioasă. Și ciufulește părul, nu doar așa, dar cu mare de chis îl ciufulește, de o grămadă de bani ca să-i încălcească coaforul părul. Mă înțelegeți? Să-l tai așa, să-l strâmbe? Păi asta mai înainte nu costa nimic. Te lua la reeducare, pișca pe aici, pe acolo și erai artist. Mergeai la expoziție de frumusețe. Da, iarăși, e o parte, hai să-i spunem și asta e ghidușă până la urmă, e simpatică. Dar până unde mergem? Că oamenii ăștia se iau în serios, înțelegeți? Dacă el ar fi artist și ar avea umor, că bine, îmi iau eu pijamaua azi, dar mâine vezi, îmi iau eu altceva. Nu știu dacă mai gândește așa. El crede că treaba care o face este gravă, este serioasă și îl reprezintă. Înțelegeți? Artiștii când făceau toate bravadele astea ale lor, ei încercau să spună ceva lume. Pentru că într-o atmosferă de burghezi și de snobi care apreciază lucruri pe care nu le pricep, doar așa, de dragul de a fi domn cu lumea, că am mers, am stat în balcon și am făcut așa, am cântat cu tare și nu mai știu să facă diferența dintre Wagner și, hai să-i spun eu, ce manelist celebru cunoașteți asta?
Guța.
Gesturile pe care le făceau artiștii erau gesturi de revoltă. La un moment dat, despre Tracl, parcă se spune. Tracl e un poet expresionist de Austria. Zice că era un om sfios, rușinos, neînchis, complexat, care până la urmă a murit la 27 de ani, de droguri, de toate necazurile prin care au trecut săracul. Dar un om cu minte sclipitoare și un mare poet. Când era tânăr, zice că era foarte puternic, influențat de tot ce citea. O citit Nietzsche, scria ca Nietzsche, ziceai că ăla Nietzsche. Și odată, într-o adunare cred că mai mică decât acum, într-un cenaclu, au venit cu câteva poezioare din Nietzsche pe care le-au citit ca pe ale sale. Toată lumea era foarte încântată ce geniu are printre ei. La care la urmă el s-a ridicat și a zis, erau din Nietzsche poeziile astea. Prin gesturile astea ciudate, ei își arătau nemulțumirea, își arătau protestul lor pentru tot ceea ce se întâmplă în jur. Acum, ce facem noi când îmbrăcăm pantaloni rupți? Ce fac eu când îmi pun cercel? Când îmi tai sprânceana? Ce fac eu? Ceea ce lipsește, diferența dintre ceea ce vedem noi azi în jurul nostru și ceea ce au făcut scrântiții ăștia de artiști care până la urmă erau niște oameni de mare profunzime, pentru că dacă n-ar fi fost așa, n-am fi știut noi astăzi de ei. Câți tineri își vopsesc azi părul verde? Aceasta, dar nimeni nu, prin asta nu rămâne în istorie. Păi de bordele astea și l-au vopsit odată și a rămas. De ce? Pentru că pe lângă faptul că își vopsea părul verde, el mai făcea și alte lucruri. El era și un mare poet. Așadar, asta e problema care trebuie să ne opunem. De ce fac eu un lucru sau altul? Și ăsta e un lucru care, pe care nu-l mai descoper la tinerii de azi. Distanța dintre generații îmi pare de acum atât de mare, încât la 30 de ani, cei de 17 ani îmi par din altă epocă. Pot să ajung și eu ca un moș de altă dată să-i spun ce găsiți voi în televizoarele astea? Și nu pentru că televizorul ar fi în sine ceva rău, dar chiar nu mai pot gusta ceea ce văd și ceea ce aud. Puteam să spun despre bunica mea. A trecut prin război, că nu a avut televizoare, că nu a purtat fostă scurtă și alte treburi. Din cauza asta nu mă înțelegea pe mine. Marele artist care se rădea în cap, am avut și eu odată cercel, vă spun, dar l-am ținut puțin, pentru că mi l-a scos. Am renunțat repede la el, că am văzut că nu mă schimbă nicicum. Nu mai știu încă de vechi. Nu mai spuneți la nimeni asta. Spovedanie. Ei, cu toate că am făcut, le-am făcut pe toate parcă. Dar nu-i mai înțeleg. Pe cei de 17-18 ani de azi. Eu am făcut liceu de artă și am stat într-un cămin de artă. Nu știu dacă știți ce înseamnă să stai într-un cămin cu băieți la arte care fac tot ce le tun în cap, care citit Eugen Ionescu și din astea și fac în viață sau alte feluri de trăsnei. Dar lucrurile care sunt azi nu le mai văd. De exemplu, tineri de 13-14 ani care merg la un festival de muzică, nu știu care, muzică care, hai să o numim noi muzică, tum, pum, 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 bate cineva dob acolo, altul scârție, altul strigă. Spun asta, dar am ascultat rock și am ascultat mult. Dar astea sunt sub orice critică. Alea măcar aveau o linie melodică. Cât erau de nebuni, că băteau aici, zângâneau, să zic eu de la Slayer, zângâneau în gitară, dar câteodată mi-a dădeau drumul și la un sunet. Și aia, hai că n-am dat eu Slayer cea mai bună, copil, hai să spunem Metallica. Mai aveau ori și câte o sclipire de melodie, mai aveam câte un cuvânt cu cineva pe front care a murit, care a făcut. Dar ce cântăm noi, ce cântăm noi azi? Ei, merg tinerii ăștia 12-13 ani, să-mi bată morți, să-mi bată până varsă și trebuie să ia și să-i încarce în dupiță și să-i duc acasă. Măi, care e satisfacția ta? Tineri la 12-13 ani care se droghează. De ce o fac? Să fiu ca ăla de la Nirvana, pe ce ăla nu s-a drogat. Da, bre, dar la, avea o vârstă, avea niște probleme existențiale de acum. Hai, îl înțelegeam, pentru că la 17-18 ani apar niște frământări. Dar la 12 ani, ce nevoie ai, mă, tale, să te droghezi? Pe ce nevoie? Să fiu și eu ca oamenii mari. Să fiu și eu ca ceilalți. Lipsa de originalitate devine un complex. Și asta e o treabă care mă pune serios pe gânduri. Noi știm despre complexul inferiorității, știm despre alt fel de ciudățenie, dar obsesia asta a originalității pe mine mă miră tot mai mult. Pentru că una este, v-am spus, să văd asta la artiști și alta este să văd la o adolescentă că ea nu-și cumpără ochii de cutare pentru că are vecina de la scara de acolo o ochii ca asta. Eu nu mai pot lua pantofi de felul ăsta, pentru că are colega mea pantofi de felul ăsta. Ce o să zică lumea? Că eu m-am luat după capul ei și ea e în stare să-și ia o rochie care nu-i place, să renunțe la o rochie care îi place, numai pentru faptul că mai este cineva cu o rochie la fel. Asta este o mare problemă, pentru că noi suntem câte miliarde de oameni azi. Dacă mergem așa, și am ajuns bine, uitați-vă la prezentările de modă. Te sperie, alea nu sunt deloc practice. Cum poți să porți o haină de aia? Te sperie, aia nu poți să mergi nicăieri cu haina aia. Păi dacă îi pune o pană de aia de 80 cm aici pe cap și îi face o treabă de aia din sârmuliță așa, te spun de casă de modă de la serie. Păi cum mergi? Cum intri pe ușă să mă iertați cu toată trăsnaia aia în cap? Trebuie să schimbi de acum. Vedeți ce atrage. Trebuie să schimbi arhitectura, trebuie să faci uși sus cu chestii de astea, loc pentru intrat cu capul și așa mai departe. Dar toate astea trădează o stare a sufletului nostru. Trădează o criză mult mai profundă. O criză de identitate. Prin nebunia asta de a fi tu original, de a ieși în evidență, de fapt îți descoperi o mare suferință. Îți descoperi singurătatea ta, descoperi drama vieții tale, pe care nu poți să o ascunzi nici cu Pepsi Cola, nici cu căștile că faci, nici dacă te parfumează nu știu cum, nici dacă înveți să râzi zgomotos cum fac nu știu care reclame, nu le poți ascunde. Pentru că poți să-mi spui tu mie orice. Dar când te văd îmbrăcat într-un anume fel, te văd colorat într-un anume fel, descoperi o suferință. Doctorii psihiatri știu foarte bine treaba asta. Dar boala devine o regulă asta. Și n-ar fi astea încă lucruri prea grave. Grav este că toate exteriorizările astea, toate exhibițiile astea, tot efortul pe care îl depunem pentru a fi într-un anume fel, pe unde nu auzi imagine, asta e stilul cutare, asta e stilul meu, cum era la pictură, eram, mă rog, copii de pictori, da, copii, toți sunt picturi. Artiștii până la sfârșitul vieții, se pare că nu-i nimic ca el și, de fapt, el nu-i înțeles. El e un geniu, nu-i înțeles. Că nu știa să facă o mână, desena un studiu, să vină profesorul și spune, măi, dar ce stă mâna aia așa, parcă e, ce aia e mână? Dar ce? Poate așa este stilul meu. Păi ce-i cu treaba aia? Ce-i pus verdele ăla acolo? N-am nicio treabă. Poate asta e viziunea mea. O viziune tot, înțelegeți? Ce-i scris cu prostia aia? Poezie. Păi nu le știm. Când vin tinerii pe la cenacul și îți scriu niște ciudățenii dacă spui, măi, ce-i scris prostiile astea? Și cu... nu înțelegeți. De fapt, eu acolo am vrut să spun... Ce? Nu... El crede că toată lumea știe ce e în capul lui și ce a vrut el să spun. Păi spune ce ai vrut să spui. Așa că toate astea ne împiedică să ne descoperim adevărata noastră identitate. Adevăratul nostru rost. Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare unic. Dumnezeu poate să facă nu doar 6 miliarde de oameni, toți diferiți, ci de la începutul istoriei până la capăt, face pe fiecare om Dumnezeu în așa fel încât El este și altfel decât toți ceilalți de până la El, dar îi și însumează cu toți în sine, prin Hristos. Din cauza asta, noi nu trebuie să facem eforturi pentru a fi originali. Pentru că noi, dacă am fi așa cum suntem noi, altă originalitate nici nu mai trebuie. Și nu este vorba de o originalitate doar pentru a fi altfel, nu în sensul cultural și pe care îl atribuie critica literară sau artistică, ci în sensul frumos a cuvântului. De a fi unic, dar o unicitate în care se descoperă frumusețea întregii lumi și frumusețea Ziditorului. Noi suntem minunați atunci când știm să ne descoperim în ceilalți. În măsura în care noi înșine vrem să ne impunem, vrem să epatăm, facem spectacol din viața noastră, suferim pentru că nu suntem înțeleși, noi pierdem bucuria și revelația de a ne descoperi în celălalt. Oare n-ați văzut că fiecare om care ne stă în față este o viață aparte? Este viața noastră trăită acum, aici, împreună cu acest om, chiar dacă această viață durează 3 minute. Chiar dacă această viață durează preț de o privire. Există priviri în viața noastră pe care nu le putem uita o viață. Nici până atunci n-am văzut pe omul respectiv, nici după aceea nu l-am mai văzut, dar el rămâne în viața noastră. Cred că la Sfântul Amona, unul dintre părinții egipteni, povestește suferința pe care o avea el în chilia lui, din pustia Egiptului, după zeci de ani de nevoință, din pricina unei amintiri. Ce amintire era? Era chipul unei fete negrese care aduna spice, pe care a văzut-o el odată întreagă spre oraș, când era copil. Amintirea acestei fete îl chinuia pe bătrân în pustia Egiptului după zeci de ani de nevoință. Acel chip a intrat în viața lui, i-a schimbat viața lui, era o problemă pentru el după ani și ani de zile. Îl descoperea pe el însuși în fața ochilor minții sale într-un anumit fel. Era prilej de meditație, era prilej de luptă, era prilej de a trage niște concluzii prilej de cunoaștere a sufletului omenesc. Și fiecare om și fiecare întâmplare din viața noastră înseamnă ceva. Hristos vine ca să ne trezească la realitate, să ne aducă în fire, să ne descopere despre noi lucruri uimitoare, lucruri nemaipomenite pe care noi nici nu le bănuiam. Păi să te gândești numai la faptul că noi suntem nemuritori, să te gândești la faptul că noi învingem bătrâneța, învingem boala și moartea și trecem în veșnicie. Când ne vom îmbrăca în lumină, în lumina dumnezeiască, să te gândești la puterea dragostei pe care ne-a descoperit-o Hristos, la puterea de a ierta, de a iubi, de a cunoaște, de a fi, pur și simplu. Atunci când începem să descoperim în noi aceste realități, dar ele sunt nesfârșite pentru mintea noastră, propriul nostru suflet este cel mai captivant și mai copleșitor spectacol pentru mintea noastră. Dacă ne-am întoarce către noi și ne-am vedea în toată complexitatea, așa cum ne-a gândit Dumnezeu, ce ar mai fi cerceii în nas? Ce ar mai fi pișcarea sprâncenii? Toate astea n-ar mai însemna nimic. Păi Diogene, care pregustase înțelepciunea, a renunțat la toate și stătea într-un butoi. Și când a văzut odată pe cineva la izvor că bea apă din căușul palmilor, și-a aruncat singura cană pe care o avea și a zis: iată, am găsit un om mai înțelept decât mine, pentru că se mulțumește cu și mai puține lucruri decât mine. Voi bea și eu de acum apa din căuș, pentru că și cana aceasta este un prisos, un lucru nefolositor. Așadar, să ne întoarcem către noi înșine, să încercăm să descoperim complexitatea sufletului nostru, complexitate pe care niciodată nu o putem cunoaște singuri. Pentru că sufletul este un labirint, o minunăție, care se descoperă doar în relație cu ceilalți. Este ca un joc de oglinzi care strălucesc atunci când cade lumina pe ele și formează forme și jocuri de lumini de fiecare dată altfel, noi, impresionante. Și această lumină care trebuie să cadă asupra sufletului nostru este lumina cugetului aproapelui nostru. Să nu căutăm ale noastre, să le căutăm cele ale aproapelui, spune Apostolul Pavel. De ce? Pentru că în acest fel ne cunoaștem și pe noi înșine. În acest fel ajungem să ne trăim condiția noastră cea adevărată, condiția de făpturi care pot iubi, care pot schimba viața și lumea prin dragoste, pentru că lumea asta din dragoste a venit la ființă prin dragoste să țin și ceea ce vă rămâne până la urmă veșnic este dragoste. Pe aceasta să o descoperim și pe aceasta să o creștem în noi ca să o putem dărui celorlalți. Aceasta este drumul nostru și, dacă vreți, în lumea filmelor despre extraterestre, despre mașini care explodează și impresionează, despre bătăuși și ucigași, este modul cel mai original de a fi, pentru că toate celelalte l-au devenit de acum o banalitate, nu mai impresionează, nu mai provoacă, nu mai schimbă, ci ne absorb ca o mlaștină pentru a ne preda unui anonimat care până la urmă sfârșește în moarte. Eu am terminat monologul. Cum, dacă după cum se mai obișnuiește, să provocăm și o discuție care o să ne ușureze seara.